ampianaro ary tompo ny soritrao ary tario amin'ny fahamarinanao aho. Evanjely masina no soratany masinta Matio toko fahaenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina sy ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tandremo sao ataonareo eo mason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valosoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia ao amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba ankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valosoany. Fa raha manao fiantrany ianao a, aoka ny tananao avia tsy alala izay ataon'ny havanana mba hiafina ny fiantrana ataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no amalosoanao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsia izay tia ny mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valosoany. Fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ho anefitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifady hanina ianareo dia aza manjombo ny endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia izay mampisotisoty ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady hanina izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azona ny valosoany. Fa ianao kosa raha mifady hanina dia hosory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho ny olona no ahitanao hoe mifady hanina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamalosoa anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, fomba nolovana tamin'ny fivavahana jody ny fanaovantsoa sy ny fifadikanina sy ny fomba maro hafa fitezam-panahy, saingy ny toe-panahy enti manatanteraka azy no mampiavaka azy. Saika mifanohitra mihitsy izany, tsy mitsara, tsy mandiso ary tsy manameloka na iza na iza isika, fa saingy kosa mahasanganiana ihany ny mahita ny sasany raha vao mba manampy olona dia alaina sary sy aparitaka avoaka mifampelezam-peo sy ny fahita lavitra, alefa mivantana ho hitany be sy ny maro amin'ny tambajotra an-tserasera. To filandera sy fisehosehoana no betsaka, to fividianana konsiansin'olona hifidiny tena sy filahytombontso manokana no ao ambadika, feno fiatsaram-belatsia. Tsy hevitr'i Jesosy izany, manao soa mangina tsy misy mahita afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Izay ny fampianaran'ny evanjely. Toy izany koa ny fifadikanina sy ny fivavahana, fanetretena sy fifehezatena no tanjona fa tsy fisehosehoana. Tsy ilaina atao fantatr'olona akory hoe mifady hanina io. Tsy amin'karemy ihany manko no mila mifady hanina isika, fa rehefa misy fiomanam-panahy atao, manomana fety lehibe ohatra, na misy fangatahana fahasoavana manokana, na koa asa fanonerana sy fibebahana ontry ny fotana, aoka Andriamanitra irery no ahita, ary aoka ho voninahitr'andriamanitra irery any izany. Amena.